Qazan sili. Xayirli kiş, hürmetli radio tinglovchilar. Xalqimizning tanilgan jirchisi Raisa Nuriyevaning tug'ini bugun 80 yil to'ldi. Boy timbrli, kuchli tovushga ega bo'lgan jirchi uzoq yillar Musa Jalil ismidagi Tatar davlat akademiya opera ham balet teatrida ishli. Distilagan qabatlanmas obrazlar tudra. Raisa Nuriyeva tumushi bilan Toshkent yoqlaridan. Munda ul konservatoriyada tamomlay. 1969 yilda Qozon teatrining opera truppasiga jirchilar qabul etuv uchun konkurs o'tkazildi. Munda qatnashirga deb ul vaqtda endi tanilgan jirchi Munira Bulatova Toshkentdan Raisa Nuriyevani chaqirtib oldi. Bosh dirijor Fuat Mansurov, matur Кышлы мецца сапрано тавышлы яшчыршына шунда ук әлеге зур театрда эшләргә лаек дип таба. Артистка җиң сызганып эшкә керешә. Мөнира Булатова үзе иҗат иткән рольләрне бер-бер артлы Рәйсәгә тапшыра башлый. Рәйса Нуриева Татар дәүләт академия опера һәм балет театры сәхнәсендә 30-дан артык образ тудыра. Иң танылганнарыннан рус һәм шетел классик операларыннан төп рольләр Турбадурда Азучена, Фауста Зибель, Князь Игорьда Кончаковна, Патша Каляшендә Любаша, Евгений Онегинда Ольга. Тиздән Рәйса Нуриева татар спектакльләрендә дә үзенең катлаулы героиня образларын иҗат итүче талантлы артистка булуын испатлый. Ул 6 яшьтә тугыза гына Башмагымда җиһан карчык, Җиһангир операсында Миңниса героиняларының үзенчәлекле образларын тудырып, татар музыкасы тарихында кабатланмас эз калдырды. Рәйса Нуриеваның концерт репертуары да искиткеч бай иде. Аның башкаруында Нәҗип Җиһанов, Заһид Хабибуллин, Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова, Ринат Еникеев әсәрләре магнит тасмаларга язылып калган кыйммәтле җәүһәрләр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге кичке концертыбызны без Рәйса Нуриеваның якты истәлегенә багышлыйбыз һәм игътибарыгызга талантлы җырчының язмаларын тәкъдим итәбез. Нәҗип Җиһанов иҗат иткән ике җыр: «Әйтмә миңа», Ринат Харис шигыре, виолончельдә Всеволод Грикулов, фортепианода Мөнирә Хабибуллина. Шулай. Сибгат Хаким шигыре, фортепианода Мөдирә Хабибуллина.
Әр вакыт
Ветеран ул ветеран. Загит Хабибуллин музыкасы Сибгат Хаким шигыре. Фортепианода Манира Хабибуллина. Хәзер Рөстәм Яхин иҗат иткән ике җыр тапшырабыз. Аңлыйм, дустым. Гәрәй Рәхим шигыре. Фортепианода автор үзе Рөстәм Яхин уйнаган язма.
Дустым, аңлар сөзімнің,
Дулкыннар, Муса Җәлил шигыре, Бөтен Союз радиосы һәм телевидениесенең Илмар Лапин җитәкчелегендәге Рус халык музыка уен кораллары академия оркестрына кушылып башкарылган язма. Рейсе Нуриева язмаларынан төзелгән концертыбыз дәвам итә. Мирсәет Ярулиннең Илдар Юзиев шигырьнә язган «Серле чәчәк» дигән җырын тыңлагыз. Татар дәүләт филармониясенең дирижер Всеволод Грикулов җитәкчелегендәге симфоник оркестры солистлары ансамбленә кушылып башкарылган язма.
Ирте кирпекләрем, ашу тырган сырны.
Александр Кличеревнің Мұхаммед Садры шиғырына язған «Яз» жырын тыңдағыз. Қазан музыка училищесінің халық музыка ойын құралары оркестр жетекшісі Роза Амирханова. Қазір Рейсен Нұриева язмасында «Далмат халық жырын» тыңдағыз. «Әдірен деңгіз». Ғысман Ахмеджан тәржімесінде. Бұ жырны Рейсен Нұриева Фуат Әбубәкіров жетекшілігіндегі инструменталь ансамбльге қушылып башқарған. Сағыну. Захид Хабибуллиннің Муса Жәлел шиғырына язған жыры. Музыка. Рейса Нуриева язмаларынан түзілген концертіпызны Мансур Музафаровның Ахмет Ереке шиғырына ижат еткен «Туған ил» деген жыры біле тәмамлыбыз. Татарстан Дәулет Симфоник Оркестрына қушылы башқарылған язма. Дирижер Фәрит Сипкулов. Радио тыңлаучылар, сез халкыбызның танылган җырчысы Рейса Нуриева язмаларыннан концерт тыңладыгыз. Бүген аның тууына 80 ел тулды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.